Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Emisiji Da rastemo zajedno ovog jutra govorit ćemo o tuzi kod djece. Ako su djeca tužna, obično osjećamo krivicu jer smatramo da je trebalo bolje da ih zaštitimo. Ponekad ih zaista moramo zaštititi, ali često ne moramo. Naša nastojanja da nam djeca stalno budu srećna mogu nas dovesti do situacije da smo našoj djeci više drugari nego što smo im roditelji. Nije da ne trebamo biti drugari, ali prvenstveno moramo biti odgovorni roditelji. Djeca imaju pravo da budu tužna kada dožive gubitak i bez obzira koji su dobi, sa njima se treba govoriti o tome. Naravno, prema uzrastu i njima razumljivim riječima. O tome danas govorimo sa psihologom Snežanom Radojčin-Jondžom, koju ćemo poželjeti dobro jutro i hvala vam što ste došli u emisiju Da rastemo zajedno.
Dobro jutro, Nada, i hvala što si me pozvala da razgovaramo o ovako važnoj temi.
Niko nas ne uči kako da tugujemo, kako da se nosimo sa gubitkom dok smo mi djeca i onda i ne znamo kako da se postavimo kada mi postanemo roditelji prema djeci. Obično, kažu, djeca vrtićkog uzrasta najčešće imaju ta pitanja u vezi gubitka bliskih osoba, starija djeca također pate, ali im je i teže odgovoriti jer starija djeca bolje razumiju. Kako govoriti sa njima, da li treba izbjegavati te teme i kako se postaviti kada djeca pate?
I mislim da je jako važno da počnemo da razgovaramo o tome kako se postaviti u trenucima smrti. O nekim drugim temama se priča, ali o smrti se baš i ne razgovara. Pogotovo kada je u pitanju u kontekstu, ako smo u kontekstu smrti, pričamo o deci. A u stvari, ukoliko se zamisli svako od ovih trenutnih slušaoca koji nas sluša, koliko je gubitaka, ne samo smrtnih, već i nekih drugih gubitaka imao tokom svog života, vidjet ćemo da u stvari ono što je najuniverzalnija činjenica koja nas povezuje sve na ovoj planeti, bez obzira na to koje smo nacionalnosti, svi doživljavamo gubitke i doživljavamo ih od kada smo mali. Naravno, ne suočavaju se svi sa gubicima smrti baš kada su mali, ali je mnogo, mnogo djece koji se suočavaju. Tako da u stvari ja bih ovdje se osvrnula i najviše pričala baš u tim trenucima kada djeca izgube, odnosno kada im umre neko koji je njima blizak. Jer ukoliko negdje osvijestimo kako možemo da postupamo sa djecom u tim situacijama, tada ćemo moći da to primenimo i u nekim situacijama drugih gubitaka, kao što su preseljenje, kao što je odlaz, prestanak druženja sa određenim prijateljem, prestanak idenje na neke aktivnosti koje su možda deci važne.
Izlazak iz vrtića, odlazak iz škole.
Tako je. Sve su to, znači, situacije životne koje nose mnoge gubitke. U adolescenciji kada se raskine sa prvim momkom ili devojkom, tako, to su sve neki gubici na koje nekada mi odrasli ne obraćamo dovoljno pažnje. Ali ono na što sigurno obratimo ili na što bismo trebali obratiti pažnju jeste kada deca dožive smrt neke bliske osobe. Tako da prvo si me pitala u stvari kako
govoriti sa njima.
Kako govoriti sa njima, da. Zavisnosti od uzrasta na različiti način ćemo pričati sa decom. Ono što je jako važno jeste da se sa decom priča. Najveći je problem ukoliko se odloži pričanje o tome i ukoliko, na primjer, imala sam situacije u terapiji da detetu od 5 godina, 2-3 mjeseca ne kažu da je majka umrla. Recimo. Mislim, to su zaista veoma problematične situacije. Mi odrasli nekada mislimo da deca ne znaju ako ih sklonimo iz neke situacije da ćemo ih sačuvati. Ali u stvari deca mnogo toga osjećaju i osjećaju u stvari sve što se dešava oko njih, mnogo bolje nego mi odrasli, i samo što nemaju jezik kako nama to da kažu ili ne osjećaju dozvolu da sa nama pričaju. Ili nekada osjećaju mnogo toga, ali ne mogu da imenuju. Zato je jako važno da sa decom razgovaramo kako bi to izgledalo, pogotovo sa decom vrtićkog uzrasta. Prvo je to važno da uradi roditelj, ili ako baš roditelj nije u stanju, zato što može da se radi o smrti drugog roditelja, onda neko ko je jako, jako blizak roditelj, mislim samom detetu. Ali je najbolje da to bude roditelj i da kada govori da bude vrlo jasan i konkretan. To znači, recimo, baka je umrla, ona više neće moći da bude sa nama, njoj više neće trebati i neće jesti, piti, više neće rasti kosa. Ona je sada negdje drugo i ovdje je trenutno kraj njenog života. Jako je važno izbeći eufemizme kao što je ona je zaspala i sada spava dubokim snom ili otišla je na neko putovanje. Zato što možemo da očekujemo da sljedeće čega će se deca plašiti jeste da zaspu, ili roditelji ili oni sami da ne bi umrli, ili kada neko ide na putovanje da pomisli da će otići na, mislim da će to značiti da se više nikada neće vratiti. Tako da je jako važno konkretne stvari navesti. Ja sam sada dala primjer u kojem sam rekla čak baki više neće rasti kosa, zato što deca u predškolskom uzrastu ne mogu da razumeju smrt. Do 4. godine apsolutno ne mogu da razumeju koncept smrti. Tako da možemo vidjeti do 4. godine da se deca igraju sa uginulim životinjama, zato što oni ne razumeju razliku između života i smrti. Ja sam imala situaciju gdje moja deca, kada su imali 3 godine i 3 mjeseca, u jednoj situaciji gdje su vidjeli prase na ražnju, su ga gledali i rekli, jao, prase uživa. Mislim, to zaista deluje iz neke naše pozicije bizarno, ali ako znamo razvojnu psihologiju, ta znamo da deca zaista ne mogu apsolutno razumeti koncept smrti. Poslije 4. godine oni već razumeju jedan deo da postoji smrt, da je to nešto što otprilike je povezano sa tim da se više nećemo vidjeti, ali ne razumeju iz istinski trajno smrti niti mnoge koncepte vezano za smrt. Tako da će, recimo, deca pitati da li će sada baki ili deki ili sestri, bratu, nekome ko je umro, da li će mu biti hladno, kako će on jesti, ko će mu donositi da pije. Ili recimo ukoliko roditelji kažu da je sada baka ili ded ili neko drugi, da je recimo gore sa Bogom, ukoliko je neki verski okvir u pitanju i tako dat prezentovan ovi deci, tada bi mogla deca pitati, pa dobro, ako mi budemo išli avionom, možemo li mi videti, sad možemo li posjetiti ako su sada na nebu. Znači, deca razmišljaju u vrlo konkretnim okvirima i važno je to da razumijemo, zato što će oni postavljati pitanja koja mogu biti onako uznemiravajuća za roditelje, pogotovo ako je umrla osoba neko ko je isto roditeljima jako blizak. Znači, možete se pripremiti na takva pitanja i u redu da im odgovorimo. Ne, zaista, oni kada umru više im ne treba da jedu, da piju, ne možemo ih više vidjeti nikada, barem za života, a što se tiče kasnije, to zavisi od toga u što svaki saslušatelj veruje. Tako da je taj deo važan i važno je da naglasim još jedan deo vezano za predškolski uzrast i u načinu na koji se prezentuje nešto. Ukoliko se koristi religijski okvir, onda je važno izbjegavati rečenice kao što su tvog brata je uzeo Bog zato što je on bio jako dobar. Ako već iskoristiti rečenicu kao što je Bog sada brine o njemu. Jako su velike razlike, zato što ako govorimo da je neka sila uzela nekoga koji je dobar, tada je pitanje, pa šta ja ako budem dobar, da li će to značiti da će meni uzeti ili da se pomiri ljutnja, kakav je to Bog ili kogod ko sada uzima mog brata zato što je dobar. Da? To otvara mnoga pitanja na koje odrasli neće imati baš odgovor i samo će zbunjivati decu. Tako da je važno da vodimo računa o toj formulaciji i da kada formulišemo, možda i prvo da prođemo sami sa sobom u glavi kako ćemo to formulisati, izbegnemo neke potencijalna zbunjivanja koje bi deca mogla imati. E sada, kada su u pitanju deca školskog uzrasta, dalje stoji, naravno, jako je važno pričati s njima i otvoreno i jasno im što pre reći čim saznamo za vest.
A šta je to u nama, pa zatvaramo usta djeci? Na ta pitanja, ne, ti si mali ili vidjet ćeš kad porasteš, objasnit ću ti kasnije. Štitimo ih od tih svih silnih emocija jasne. Koje jesu prisutne. Nećemo ih voditi na sahranu. Ne želimo da oni nešto gledaju. Zatvaramo ih, vodimo ih čak u druge porodice koje u tom trenutku nisu ni bliske ovo, jer je ova porodica sad u ovom teškom momentu i onda ih tamo preuzima neko koji ih čak ni ne poznaje da bi ih razonodio, da bi ih utješio, da bi nešto, a zapravo šta smo napravili?
Pa napravili smo problem, ali u stvari je pitanje, Nado, za tebe i za slušatelje da razmisle koliko je neko sa vama kada ste bili mali pričao o smrti. Koliko je u stvari tokom našeg odrastanja nas iko pripremio kako da prihvatimo smrt i kako da tugujemo. To nije nešto što većina roditelja, mogu da kažem na ovim prostorima, 90 i nešto posto roditelja, nije nešto o čemu priča sa decom. Nekada roditelji intuitivno povedu decu na, recimo, na sahranu, ali nekako i drže uza sebe i to bude to. Ali u stvari, zašto se ne priča? Prvo, zato što je to najveći strah skoro svakog čoveka na ovoj planeti. I drugo, zato što mi iz istinski ne znamo šta ide posle. Mnogi veruju, različito veruju, zavisnosti od religijskog konteksta, od učenja, ali u biti verujemo, ali ne znamo. Tako da se radi o temi koja nas najviše uznemirava i u kojima nemamo ni mi sami odgovore. I pošto je to već tako, onda se trudimo nekako da sačuvamo decu od toga što se dešava i u nama. Da? I ne znamo ni na koji način da mi sada deci predstavimo čitavu tu situaciju koja je, mislim, čitavu situaciju koja je direktno povezana sa životom svakog od nas. Da? Zato što je to je neminovnost. Svi mi doživljavamo gubitke i svi ćemo jednog dana, u krajnjem slučaju, umreti. Da? E sad, tako da ljudi prosto ne znaju šta da rade sa tom situacijom i onda pokušaju da decu sklone od toga. Ali sada znamo da postoje zaista bolji način i mi možemo decu pripremiti. Ukoliko se dogodi gubitak, jako je važno decu ne odvoditi u drugu porodicu. Bez obzira o kome se radi, jako je važno da deca budu uključena. Deca imaju potrebe. Jedna od potreba jeste za zaštitom i za uključenošću. To znači, ukoliko je neko umro u primarnoj porodici, znači neko od mame, tate, sestre, brata, eventualno bake, deke, ukoliko su živjeli tu, važno je da bude dodeljena jedna osoba koja to može. Možda ne može roditelji da vodi računa o detetu, ali može neko ko je jako blizak i ko će biti uz dete i ko će mu objašnjavati i pripremati za svaki korak koji bude bio u samim tim obredima. Obično me pitaju da li treba decu voditi na sahrane. Odgovor je da. Decu treba voditi na sahrane od kad oni napune 4 godine pa nadalje. Jedini izuzetak je ukoliko dete vrlo izričito kaže ne, ne želim. I tada bi trebalo razgovarati sa njim, reći mu da bi možda bilo značajno da se oprosti od tog nekoga, da bi želeo da možda ostavi nešto u kovčegu ili na grobu, što je sasvim u redu, ali ukoliko dete i dalje kaže ne, zaista ne želim, to je jedina situacija u kojoj ne treba voditi dete na sahrane. Zašto bismo ih vodili? Onda neko pita zašto bismo uopšte decu izlagali sada takvim jednim događajem. Pa prvo, obredi su jako važni, sahrana je jako važna za nas odrasle. Mislim, možete se zapitati koliko ljudi, na primjer, kada doživi gubitak nekoga bliskog, kaže nekako još uvijek nisam u svesti, još uvijek imam doživljaj da je nekako tu, pogotovo naredni dana, nedelja, nekada i mjeseci. Mi imamo potrebu, i odrasli ljudi, isto tako i deca, da nestvarno učinimo stvarnim. I to ćemo učiniti, između ostalog, tako što ćemo baš sudjelovati i tako što ćemo gledati svaki taj deo protokola. Nekada vidjeti mrtvo telo pokojnika, i to je važno omogućiti deci, ali pre toga ih pripremiti tako što ćete ući u prostoriju, vratiti se kod deteta i objasniti mu i reći sad ćemo ući tamo. On leži u, recimo, kovčegu koji je takav i takve boje. Unutra ima materijal koji je, recimo, bela svila sa određenim rubovima. Moći ćeš da ga vidiš, njegovo lice je, recimo, isto kao što ga pamtiš, ali drugačije boje. Boje te i te, zatvorene su mu oči. Znači, do detalja objasniti detetu i onda ga povesti sa sobom. I omogućiti mu da dete, ako želi, dodirne, jer dete treba potrebno da opet vidi šta je to, šta se dešava, pogotovo kad je malo. Dete će čak nekada pokušati da stavi rukice u usta ili uši, ali ono pokušava da istraži smrt. Šta je to smrt? Kako to izgleda? I u redu je dopustiti mu to, zato što i ono treba da razume da bi moglo nastaviti dalje proces tugovanja. Tako da za svaki neki korak što se tiče obreda, važno je dete samo unapred pripremiti, reći mu šta će se desiti, šta je to šta će ga čekati i onda biti uz dete tu. Jer ako tako kognitivno pripremimo dete, tada dete neće se baviti tim što je iznenađeno nekom situacijom u kojoj se nalazi, nego u redu, već će to očekivati, znaće da je to sigurno okruženje i da uz tog nekoga može to da prođe. Na taj način omogućavamo detetu svakog uzrasta da u stvari se oprosti, da razume i da zaista vidi da taj neko više nije među živima i da ide negde u zemlju i da je to kraj u tom smislu života na zemlji. Jer i nama odraslima to treba, jel da?
Dok ste govorili, pomislila sam na jednu situaciju koja je bila prije nekog vremena, koju sam i sama prisustvovala, kada je u srednjoj vrtićkoj grupi jedna djevojčica plakala, bila je užasno tužna, skrhana, jer je čula da je njenoj prijateljici majka nastradala. Mm-hmm. Svi su se nekako sjatili oko djeteta da ga utješe, prekidajući je u toj njenoj izraženoj emociji. Nemoj da plačeš, nemoj da tuguješ. Nije poenta zaustavljanja tih suza i te tuge, nego je zapravo možda potreban razgovor koji bi i vrijeme i zagrljaj koji bi trebali da upute sada bilo ko se nalazi uz tu djecu.
Tako je. I kada su odrasli u pitanju, ljudi su skloni da dođu i da kažu ma nemoj plakati, ajde, on je sad na bolje mjesto ili slično, a kamoli kad su deca u pitanju. Ljudi to rade zato što u stvari im je jako neprijatno i ne znaju šta da rade sa svojim emocijama. Ali po pravilu i ono što je naravno jako važno jeste dozvoliti deci izražaj tuge. E sad, neke reakcije mogu jako zbuniti odrasle, zato što deca ne tuguju baš na isti način kao odrasli. Deca nemaju, na primjer, kapacitet da tuguju u kontinuitetu dugo. U stvari da bilo koju emociju dugo zadržavaju. Tako da, na primjer, se može dogoditi, čak i kada je u pitanju roditelj, da majka dođe i da kaže da je, recimo, otac poginuo, ako se radi o predškolskom uzrastu deteta, da dete stane i kaže u redu, idem ja sada da se igram. I da ode, recimo, da se igra i da ostane roditelj zaista u šoku šta se dešava, da li je moguće da toliko ne zanima moje dete ovako strašna informacija. A u stvari, deca prave otklon od neke emocije koja im je preintenzivna i oni je doziraju. Oni odlaze u igru zato što im igra pomaže da procesuiraju ono što su saznali, sve im sve procesuiraju kroz igru, tako da će dete otići možda, igraće se pa će se vratiti i postavljati pitanje, pa će opet otići da se igra, pa će se vratiti pa će možda plakati, pa će opet hteti, ja hoću da idem na tu proslavu ili nešto, što će roditeljima možda biti jako, ili roditelju će biti nekako neshvatljivo kako može da se veseli, ali da, to je način na koji dete procesuira, pomalo i dozira. Nekada će dete biti preplavljeno pa će plakati, kao u toj situaciji devojčice koja je saznala za tu informaciju i tad je važno baš to biti tu, nikako ne govoriti nemoj da plačeš ili je to zabrana da pokazuje emocije i tuge, nego biti tu i u redu, razumeti da je to tako i da je ona tužna zbog toga i da ona može da otplače dokle god je potrebno. Neka deca će biti ljuta, pogotovo ako su u pitanju bliski ljudi koji su umrli, zato što će pomisliti zašto me je ostavio, zašto nije uradio bolje, zašto se nije borio, zašto je sad otišao i poginuo u nesreći, zašto je... Ili ono što je očekivano i što je jako važno proveriti. Pogotovo kad su u pitanju manja deca, deca nižeg razreda osnovne škole ili vrtićka deca, sklona su magičnom mišljenju, ne sklona, već prosto je karakteristika tog razvojnog uzrasta, što znači da će deca nekada pomisliti da je neko umro zato što su možda, zato što nisu pojela do kraja ovaj obrok, zato što su se posvađali, zato što su pomislili nešto ružno ukoliko su kako je u pitanju brat ili sestra. Pa sad nešto su se u igri, recimo, pokoškali i sad ona je pomislila nešto ružno i da se zbog toga desilo. Deca misle da svojim mislima i postupcima mogu uticati na nečiju smrt. I zato je to uvek važno proveriti. Da li, i to na način, recimo, neka deca pomisle da nečim što urade ili pomisle mogu da utiču na to da neko umre. Da li si ti možda pomislila na to? I onda da dobijemo odgovor da vidimo. I ukoliko dete kaže jesam ili nisam, jako je važno odmah reagovati i reći ti nikakvim mislima ili delima nisi mogla to prouzrokovati. To se desilo zbog toga, toga, toga i toga. To je nešto što je vrlo važno zato što će deca ostati sa krivicom u sebi i nositi je nekada godinama. I to nije u pitanju samo kada je u pitanju smrt, već pogotovo ako je u pitanju razvod, recimo braka, isto će deca pomisliti da su kriva. Prosto je to neki način da i oni imaju doživljaj moći u svom životu. Mnogo toga povezuju da je do njih.
Dakle, direktna i jasna objašnjenja su najbolja. Tako i je. Ništa se ne treba uljepšavati.
Ne, ništa se ne treba uljepšavati i naravno da nećemo dete opterećivati detaljima, ali upravo na ovaj način koji sam rekla vrlo konkretan. Recimo, dogodila se saobraćajna nesreća, tatu je udario drugo auto i ostao je na mestu mrtav. Pokušali su, to je nekada važno, pokušali su doktori da urade sve što su mogli, ali prosto nisu uspeli. Znači, taj moment je nekad važan isto naglasiti da su odrasli pokušali da urade sve što su mogli, ali da nije bilo dovoljno. Jer ako budemo na taj način deci rekli, tada ostavljamo malo prostora za fantaziju. Što im manje govorimo, imaju mogućnost da više maštaju i da više fantaziraju. I te fantazije, verujte, nisu uopšte lepe. I lakše će se izboriti sa istinom i sa mogućnostju da dođu i da vas pitaju sve ono što ih interesuje, nego sa svim onim slikama i fantazijama koje imaju u glavi. Isto važi i kada je u pitanju pogled na pokojnika. Nekada ljudi misle, o pa kako ću ja sad to, kako ću im, postaće im ta slika u glavi. Ono što će oni zamišljati i sve te verzije koje će oni zamišljati su nekada mnogo gore i mnogo brojnije nego ta jedna slika. Kada mi imamo mogućnost da nešto ispred nas stoji i da se suočimo sa tim, onda to nekako ostaje po strani. Ukoliko vrtimo u glavi nekoliko slika, tada to zadržava se mnogo duže.
Ovo je korisno i za odrasle osobe, ne tako samo je. Za djecu. Zašto postoje predrasude da djeca kad su mala ne razumiju ništa?
Zato što na drugačiji način upravo pokazuju tugovanje i zato što ako ih odvedete, recimo, to je sad, pitala si me Nado, za situaciju kada roditelji odvedu dete u drugu kuću, pogotovo ako to nije bliska kuća, to je problematično. Deca sve što doživljavaju, pogotovo ako je intenzivno, sve što se dešava u okviru njihove kuće, je važno da budu uz roditelje. Da? E sad, deca ako nisu uključena i ako nisu prošla sve to, onda nemaju ni osvešćeno. I samim tim deca će se vratiti recimo u kuću, dogodit će se recimo situacija koju sam spomenula da je majka umrla, da je otac, da je brat, da je sestra, svi su u procesu tugovanja, a dete se igra i njemu je skroz ok, ono ne zna o čemu se radi. Ono nije prošlo uz porodicu sve ono što su oni prošli, nije dobilo priliku da zaista osvesti gubitak i da započne proces tugovanja. Jer nam je svima neophodno da prođemo kroz proces tugovanja da bismo mogli nastaviti dalje. Znači, ukoliko deci nije omogućeno da osveste gubitak, da osveste smrt, oni tada neće ni pokazivati dalje tugovanje koje je uobičajeno i s druge strane bit će veoma zbunjeni zato što ljudi oko deteta će se osjećati tužno, imat će svoje procese, ono će to da osjeća, ali će biti emocionalno potpuno na nekom drugom mestu nego što su oni i tada stvara mu problem.
Evo kad je baš reč o tom problemu, spominjete proces tugovanja. Dakle, ne pričamo s djecom da ih ne rastužimo kad je sam događaj, a poslije ih na neki način izopštavamo iz tog procesa. Šta se može desiti? Koja je posljedica?
Ono što se pokazalo do sada, u stvari što su istraživanja pokazala, da deca koje izgube roditelja, brata ili sestru, da, u ranoj dobi, ukoliko kroz taj proces prođu na ovaj način uz podršku adekvatnu, da su jako male mogućnosti da će imati neke posljedice. Ali da deca koja, recimo, nisu prošla na taj način, koje su sklanjana, koja, gde nije im dozvoljeno, mislim, dozvoljeno da iskažu emocije, ako roditelj ne iskaže emocije i ako se skriva da tuguje, to je samim tim i zabrana da dete tuguje. Kako dajemo dozvolu da dete tuguje? Tako što tugujemo pred njim. Tako što zaplačemo i kažemo tužni smo, nedostaje nam taj neko. Ukoliko dete nema takvu vrstu dozvole i ono će se isto kriti. Tada postoji mogućnost razvijanja različitih problema. Neka istraživanja pokazuju sad ukoliko je u pitanju recimo smrt roditelja u ranom dobu da su skloni recimo kasnije samoubistvu, depresiji, anksioznosti itd. Znači različite vrste problema mogu da se dogode, ne moraju, ali istraživanja pokazuje da je u većem procentu prisutno kod dece koje nisu prošla adekvatno uz podršku proces tugovanja i nisu procesuirali gubitak, pogotovo ukoliko je to neko ko je najbliskiji. Tada je važno da navedem, iako će ljudima možda ovo izgledati ili zvučati neadekvatno u svu ovu priču koju pričamo, da i ne treba podcenjivati gubitak, odnosno smrt kućnog ljubimca. Isto tako, zato što je nekada to prva smrt sa kojom se deca suočavaju i kućni ljubimac je mnogo deci veoma, veoma važan. To je nekada prijatelj sa kojim deli igru, kojim govore sve ono što nekom drugom ne mogu da kažu, neko sa kim odrastaju nekada od njihove treće, četvrte godine pa narednih 10 godina. To je veoma, veoma važno biti u njihovom životu i jako je važno se prema smrti kućnog ljubimca isto ophoditi sa puno pažnje i u narednih nedelju, 2 dana ne doneti novog ljubimca kući. Jer ljudi pokušavaju, hajde mi to nekako da zabašurimo upravo na to što ti kažeš, da ne tugujemo da dete što pre bude srećno. A nije poenta da dete što pre bude srećno, već da odtuguje. Jer tek kada odtuguje, može istinski da prihvati novo biće. To je kao kada smo u srednjoj školi i sada godinu dana se zabavljamo sa nekim momkom i sada raskine s nama i Mika i dođe baka i kaže, a jao, bit će još momaka. Pa bit će momaka, ali u tom trenutku ja patim za ovim. Da? Potrebno je svima nama u svakoj dobi da odtugujemo gubitak koji doživljavamo, da bismo tu energiju mogli onda da usmerimo na nove odnose i na potencijalnu radost, blisku sreću sa novim ljudima.
Dakle, u svakom slučaju, bolje je pričati sa djecom, pa i ako se rastuže, sve je tu prihvatljivo, uvijek im davati jasna objašnjenja, uvijek nastojati da imamo to vrijeme za njih, pogotovo u procesu tugovanja, i uvijek zauzeti to ponašanje kada shvatimo da je dijete skrhano, pokazati tu empatiju, ne zatvarati oči pred tim.
Tako je. Ono što bih navela, još nismo spomenuli samo deo adolescenata, ja neću dužiti, ali bih voljela samo jedan deo da navedem kao važan. Adolescenti, tinejdžeri, imaju nekada potrebu na veoma specifičan način da izraze svoju tugu i da nekako iskažu podršku nekada čak i tugujućima. Odrasli to nekada ne mogu da razumeju, ali zato bih voljela samo da na kratko skrenem pažnju. To može značiti, recimo, da bi oni želeli da na sahrani otpeva, ako je u pitanju recimo njihov drugar, da osviraju, otpevaju pesmu koja je bila važna tom nekom drugaru, da nekada oni imaju potrebu da se nađu nakon, da proslave njegov život, da imaju neki način koji je njima svojstven. To nekada ljudima može biti uznemiravajuće. I jako je važno provjeriti sa tinejdžerima ukoliko izraze takvu želju, ako se radi o drugoj porodici, da tada se pita tugući da li bi im bilo u redu da oni iskažu na način, da li im nije u redu, i pronaći način, ako nije to u redu recimo roditeljima i previše im je, onda to da možda dođu naknadno na grob ili da im se omogući neki način kako oni mogu svoj izraz koji imaju potrebu da iskažu, da zaista i iskažu.
Oni koji pišu pjesme, oni koji sviraju, oni koji žele na bilo koji način da taj posljednji pozdrav ili taj neki susret ostane im u pamćenju. Generalno, evo, govorili smo o ovoj situaciji kada se dešava gubitak neke bliske osobe, ali i generalno kada govorimo o tuzi, zašto roditelji sputavaju djecu u pokazivanju te emocije, kao da to nije dobra emocija. Ne smiješ da budeš tužan, nemoj da plačeš. Pa nekako nekim drugim stvarima pokušavaju potkupiti dijete da ne bi pokazalo tu emociju. Na početku ste rekli ne mora samo biti gubitak, može biti neka velika promjena. Zašto se roditelji plaše tužnih očiju, tužnog pogleda, lica bez osmijeha?
Mi živimo na specifičnom području i sada to može djelovati kao da nema veze, ali u stvari ima i tekako veze, gdje su ljudi generacijski doživljavali traume. I to dosta trauma, prosto prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, onda ovaj rat i tako dalje. Ljudi su ovdje naučili da potiskuju emocije. Između ostalog zato što nije bilo stručnjaka dovoljno koji će se adekvatno baviti svim onim što su ljudi preživjeli. Tako da generalno Balkan ima na jednom generalnom nivou zabranu na pokazivanje emocija. Pokazivanje tuge pogotovo se smatra izraz slabosti, tako da je dečacima već jako, jako dugo zabranjeno. A u stvari otpornost, znači mi ne govorimo o snazi i jačini, zato što nekako nisu baš jasno definisani pojmovi, ali otpornost i ranjivost jesu. Psihološka otpornost je najveća kod one dece i onih odraslih koji prihvataju svoju ranjivost. Tako da, u stvari, paradoks jeste da oni koji dopuste sebi da osjećaju sve emocije su u stvari najotporniji ili, kako bi to rekli ljudi, najsnažniji, ne suprotno. Tako da, u stvari, odrasli pokušavaju da izgrade od dece snažne osobe i to rade na upravo suprotan način nego što bi to trebali da rade. A i njima su zabranjivane te emocije, tako da oni ne znaju nikako da se nose sa njima. Što sa to da rade. Oni traže rješenja, najčešće odrasli. Pa ajde da vidimo kako da rešimo tu situaciju. Ali ne možemo rešiti sve situacije. Neke situacije prosto moramo da otplačemo da bi ih prihvatimo. Jer nema rešenja. I da je to u redu. Jer ako dopustimo da otplačemo, onda ćemo otvoriti prostor i da prihvatimo ih.
trebao dopustiti da prođe vrijeme. Snežana, hvala vam mnogo što ste ovo jutro bila gošća u emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno i što smo makar na ovaj način pokušali da pričamo o temi koja je, kako ste vi rekli na početku, prilično tabuizirana. A o čemu ćete vi govoriti na radionici koju planirate sledeće sedmice? Da. Pa evo da nam kažete za one koji su možda i zainteresovani i koji su imali ovakvih i sličnih situacija, koji bi željeli na ovaj način da se postave, kako mogu da učestvuju na radionici koja je namenjena za roditelje.
Sledeći vikend, u subotu i nedelju, organizujem edukaciju koja će trajati ukupno 7 sati, koja će se baviti ovim pitanjima što smo pokrenuli i još mnogim, koji su sve upovezane sa gubitkom i tugovanjem kod dece. Tako da, ukoliko neko ima Facebook, može naći na stranici Krug, Centar za psihoterapiju i edukaciju, može naći taj događaj, gubitak i tugovanje kod dece, ili može se meni javiti na mail snežana.jonđa@gmail.com. Da, ja ću ga ponoviti, znači snežana.jonđa@gmail.com, pitati me za sve detalje ili se mogu vama obratiti pa ćete im vi dati ove te informacije. Naravno, pozivam ljude da se priključe i da pričamo o ovome, jer ima zaista još dosta podtema koje su povezane sa ovima, koje su jako važne, jer prosto nas sve to čeka. Mislim, svi smo u tome isti.
Još jednom vam hvala što ste odvojili vrijeme za hvala Radio Republike Srpske. Svako dobro.
I vama također, i vašim slušalcima.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.